Netrvalo však ani 5 minut. Od lopaty přítelovi se zajiskřilo. Přítelova ruka jako blesk sahá po jiskřičce a přítel sám letí k svítilně. Rubín, rubín, volá po chvíli a hlas jeho se chvěje. Kopej, kopej dále. Zatímco jsem se dal poznovu do práce, seděl přítel u svítilny, nemoha se nasytiti leskem nejnovějšího nálezu. Několikrát te kopnu a z nenadání slyším zvláštní zvuk, jako by byla motika zavadila o nějaký kov. Přítel jej slyšel jako já a vzchopiv se letí ke mně. V chvatu převrhl svítilnu, jejíhož světla však jsme nepotřebovali, poněvadž se byl právě v tom okamžiku měsíci vyhoupnul z mraku. Nahlédnu do jámy, kterou jsem byl již vykopal, spatřil jsem tam cosi jako kus zlata. Zvednu je a potěžkávám. Má tíži kovu. Přikvapivší přítel vyrval mi však kov z ruky a já kopnul do země ještě jedenkrát. Opět zvuk, jako když kov zavadí o kov. A jako blesk schýbá se přítel k zemi a vytahuje asi střevíc dlouhou, čtvrt stopy širokou a rovněž tak vysokou, silně rezovitou a na mnohých místech rezem prožranou plechovou krabičku. V tom však měsíc opět se skryl za mrak a my se octnuli zase ve tmě. Věda, že přítel v rozčilení svém není již téměř žádné práce schopen, hledám svítilnu, bych rozsvítil. Marné však hledání, byl těji přítel, kam si odkopnul. Rozsvěcuju tedy sirku. Hlavička však odlítnuvši padla do suché trávy a skoro v mžiknutí tráva se vzňala, čímž rokle osvětlena rudým plamenem. První můj pohled padl na přítele. Stál jako strnulý u vykopané jámy, v jedné ruce krabičku a v druhé lesknoucí se žlutý kov. Zrak měl upřený do prázdna a chvěl se na celém těle jako osika. Však co to? Klame mne zrak? Rudá záře, v které byla rokle od hořící trávy vzplanula, počíná blednouti a mění se v záři příšerně bledě žlutou. Přítel stojící doposud nepohnutě jako socha vyhlíží v žlutavé té záři děsně. Z nenadání sebou trhne, jako by jej byla zmije uštknula a upřev svůj zrak do zažloutlého ohně, vyrazí ze sebe. Ha, co tam? Však rozumím, rozumím, o, nech mne, nech. Nedívej se na mne tak přísně, tak děsně, tak příšerně. Nevěda ani sám, jak si vše to vysvětliti, spěchám k příteli, jejž vidím v rávorati. Probůh, co se s tebou děje, Xaverie, tážu se s úzkostí. Xaverie. Xaverie, odpovídá přítel dutým hrobovým hlasem. Což pak nevidíš v tom žlutém plamenu umírajícího svatého Xaveria, jak se vstyčuje, jak hrozivě zvedá ruku a jak mi kine bych prchl? Pryč, pryč, volá přítel. A nežli jsem se nadál vyrazil skrze křoví z rokle a pádil úprkem dolů z vršiny. V tom vyhoupnul se měsíc ze mraku a rozlil své stříbro po rokli. Hořící tráva již zhasínala a děsná žlutá záře přemožena stříbrem luny. Vše kolem mne bylo jako dříve. Ledaže bylo cítit sirnatý zápach. Z úzkostí by se příteli nic nepřihodilo, spěchám za ním. Dostav se skrze křoví na pokraj rokle, vidím již jen, kterak dole pod vršinou vlní se žito, slyším štěkot psa a zdá se mi, jako bych slyšel, že někdo skočil ze zdi. Spěchám týmž směrem z vršiny dolů k jihu, ku silnici vedoucí od vinice Laurové k Radlicům. Nežli však jsem se dostal až na silnici. Viděl jsem, že kdo si na protější vršině utíká, seč mu síly stačí do vrchu směrem k židovskému hřbitovu. Na vzdálenost nemohl jsem sice rozeznat, zdali to skutečně přítel, čili nic. Nebylo však o tom žádné pochybnosti. Zpočátku chtěl jsem přítele následovati, ale vida jej bez přestání klusatí do vrchu, seznal jsem, že bych ho nedohonil, i kdybych napěl veškeré síly. Rozhodl jsem se tudíž, že se vrátím domů. Na zpáteční cestě vedoucí do Radlic k vinici Laurové viděl jsem přítele, jak dospěl až ke zdi židovského hřbitova, kde jsem jim zrakům ztratil. Nyní po letech, když událost tu vypravuju, z klidného a objektivního vypravování ovšem se zdá, jako bych byl co účastník právě líčených podivných scén, zachoval největší chladnokrevnost. Musím se však upřímně vyznati, že jsem byl tenkrát v největší míře rozčílen. Duševně i tělesně uštván i unaven, dovlékl jsem se domů. Mým mozkem vířily tisíceré myšlenky a po celou noc, vlastně po několik hodin, ještě scházely do rána. Nemohl jsem rozčílením ani oka zamouřit. Od šťastné noci, v které jsme s přítelem nalezli poklad, jehož vypátrání bylo spojeno s tak bezpříkladným duševním namáháním, uplynula asi 3 léta, aniž bych se byl o nenadále zmizelém příteli čeho dověděl. Byl tě zmizel, nezůstaviv po sobě ani nejmenší stopy. Maje zpočátku za to, že stihla jej nějaká nehoda. Pátral jsem po něm v prvních dnech po jeho zmizení s horlivostí starostlivého přítele. Kolegové jeho v úřadě odpověděli mi na mé otázky, že ode dne, kdy mi byl vypravoval, jak vypátral poklad, v úřadě již se neukázal. Sousedé v domě, v němž bydlel, sdělili mi, že den na to asi k polednímu přišli do přítelova bytu neznámí 2 muži, a že vše, co v bytu se nalézalo, naložili na vůz a odejeli. Kam jeli, nikdo nevěděl a také se potom nepídil. Přítele samého nikdo již nespatřil. Poslednější okolnost aspoň poněkud nasvědčovala tomu, že přítele nestihlo žádné neštěstí, nýbrž že nejspíše se svým pokladem tajně odejel, aby snad nemusel z jeho nalezení nikomu skládat účty. Přesto vše nemohl jsem sobě tajemné zmizení jeho vysvětliti hlavně proto, že znaje jeho povahu, jakož i vřelé upřímné přátelství ke mně, nemohl jsem se domysliti příčiny, pro kterou by zmizel, aniž by byl o tom něco sdělil mně, před kterýmž nemusil míti a po sdělení odkrytého tajemství Balkova obrazu, dle všeho také žádného tajemství více neměl. Veškeré mé pátrání po příteli, jakož i po příčinách jeho zmizení, zůstalo však marno. V době té nastal i v mém vlastním životě důležitý obrat. Byl tě jsem až dosud žil bezstarostně svým studiím a přípravám praktickému životu. Z nenadání však mne neuprositelné poměry přinutili, abych hledal místečka, kde bych, byť sebebídněji, mohl svou existenci zakotviti. Nenalezna, jak jsem již na počátku tohoto vypravování připomenul, žádného podobného místa, musel jsem se chopit i zaměstnání, ke kterému už není sice potřebí žádných vysvědčení, žádné protekce a žádného doprošování se, při kterémž však také ani nejvirtuóznější reklama, aspoň na delší dobu, nepomáhá. Spisovatelství. A stal jsem se, jak již za našich literárních poměrů vůbec ani jinak býti nemůže, zanedlouho žurnalistou. V několika měsících pocítil jsem již také příjemnosti stavu, jejž jsem si byl zvolil. Rok 1868 chýlil se ke konci. Známá perzekuce byla v plném proudu. Místo držícím v Čechách ustanoven generál a v Praze prohlášen výjimečný stav. Několik dní poté stal jsem se odpovědným redaktorem opozičního politického deníku. Neboli jinými slovy, Beránkem, jenž snímal hříchy svých kolegů, s kterými byl dříve beztrestně páchal podobné hříchy, za které jiný kolega již pikal v pusté, osamělé celé novoměstské nebo svatováclavské trestnice. V krátké době napáchali jsme tolik nepromíjitelných hříchů, že trest doživotního žaláře býval by pro mne trestem mírným. Naštěstí však jsem byl jen jednou odsouzen do žaláře na dobu 4 měsíců. A po upotřebení všech možných opravních prostředků právních byl jsem konečně přinucen trest svůj v novoměstské trestnici nastoupiti. Jelikož státní návladnictvo pražské při 2 porotních soudech mých, v kterých jsem byl za nevina prohlášen, podalo zmateční stížnost, ustanovena byla v záležitosti té veřejná řízení před nejvyšším soudním dvorem ve Vídni. Za tou příčinou byl jsem v průvodu CK zřízence z pražské trestnice dopraven do kriminálu vídeňského a tam na několik dní ubytován i pohoštěn. Než však jsem do Vídně odejel, napsal jsem příteli malíři, s kterým jsem byl před lety u Kulplán stran vydávání nejvýtečnějších českých maleb v Barvotiscích, že navštívím Vídeň. A jelikož se byly i politické poměry poněkud změnily a tu a tam již také se proslýchalo, že bude udělena amnestie pro politická provinění, vyslovil jsem naději, že naskytne se mu snad příležitost, aby ciceronskou službu, kterou jsem mu před lety prokázal v Praze, mohl mi prokázat ve Vídni. List došel a přítel mne očekával. Bylo mi popřáno navštívit i přítele malíře aspoň na několik hodin. Byl jsem přijat vlídně a srdečně a při sklence výborného vína připomenuli jsme si s přítelem také exkurzi po pražských chrámech. A na plán vydati české malby v Barvotiscích si nezapomněl, tážu se přítele. Nezapomněl, dí tento. Provedení však je nejen nesnadné, nýbrž pro mne zde ve Vídni nyní naprosto nemožné. Politické vlny jdou příliš vysoko a za takové doby nedaří se umění. Zvláště českému uměleckému podniku, kdyby při něm měli býti vídeňští umělci jakýmkoliv způsobem zúčastněni. Ostatně nevzdávám se ještě myšlenky té. Ačkoliv jsem přesvědčen, že nelze ji provést, dokud nevyjde iniciativa výhradně jen z českých kruhů a dokud čeští umělci nezasadí se o její zrealizování. Čechům není již třeba žádat za cizí pomoc. Mají již dosti sil a prostředků, jen vůli a něco odhodlanosti. Musil jsem slovům přítelovým přisvědčiti. Kopii jednoho obrazu však musím mít ještě dříve, nežli někdo pomyslí na provedení našeho plánu, pokračoval přítel. A zjednám si ji, jakmile zavítám do Prahy. Který obraz tě tak zajímá, tážu se. Balkův umírající svatý Xaverius v chrámě svatomikulášském. Odpověď ta vzbudila ve mně celou řadu upomínek na přítele Xaveria. A věda nyní, že přítel malíř obzvláště se interesuje o mistrovský obraz Balkův, vypravoval jsem mu vše od prvního setkání se s přítelem Xaveriem před Balkovým obrazem až po jeho zmizení po nalezení pokladu. Malíř naslouchal s napětím. A když jsem skončil, byl by mne otázkami zasypal. Neměl jsem však naprosto více času a nebylo tudíž jiné pomoci, nežli se rozloučiti. Slíbiv, že jej navštívím, jakmile opustím vězení, rozloučil jsem se s ním. A propo, volá přítel, když jsem byl již mezi dveřmi, nezapomeň, kdybys něco potřeboval, že budu od zejtřejšího dne v Schönbrunnu. Ostatně budeš uvězněn toliko do soboty a dnes je již čtvrtek, amnestie je podepsána. Naschledanou tedy. Naschledanou, opakuju, a ubírám se k budově CK zemského trestního soudu, kam jsem asi po 3 hodině odpoledne dorazil. Přijali mne tam sice dle předpisu, avšak vlídně, ba skoro až přátelsky. Ale přece mi vzali klobouk i peníze a vůbec vše, čím bych si mohl ublížiti, neb co by některý z kolegů mohl ukradnouti, anebo čím bych se byl vůbec mohl prohřešiti proti domácímu řádu. Hned v prvních okamžicích jsem se přesvědčil, že ve vídeňském kriminále není všechno tak ryze německé, jak by se zdálo. Žalářník Čech, rodák s Chrudimi, duchovní správce Moravan od Jihlavy, ba i dva dozorci chodeb lámali češtinu, tvrdíce, že byli jako vojáci před lety v Čechách posádkou, že by si přáli aspoň ještě jednou Prahu spatřit, že však to již sotva bude možno, poněvadž služba nedovolí, a i kdyby dovolila, že nestačí příjmy ani na ukonejšení hladu, tím méně, aby zbylo na cestu do Prahy pro pouhou zábavu. Dvou výhod, jichž jsem jako politický vězeň ve vídeňském kriminále požíval a kterých nám v pražských trestnicích naprosto odepřeli, čtení politických časopisů a úplně volné procházení se na čerstvém vzduchu ve dvoře třeba po celý den, použil jsem s nemalým potěšením. Prolítnuv několik večerních listů, jež jsem si byl objednal, vyšel jsem na dvůr. Bylo nadmíru příjemné dubnové odpoledne. Obloha byla po celý den skoro úplně bez mraku. A jarní slunce hřálo již jako v červnu. Dvůr tvořil pravidelný čtverec. Jeho každá strana byla asi 30 sáhů dlouhá. Asi šestá část dvora byla ohrazena a nalézaly se v ní záhonky s klíčícími již zeleninami. Ostatní část byla vydlážděna, tu a tam nalézal se nějaký strom a uprostřed byla zlatí zbytá besídka obroubená vysokými šeříkovými keři, na nichž počínaly již drobné lístečky vyrážeti. Dvůr byl pustý a jenom čtyři strážníci, každý v jednom rohu dvora, procházeli se s nasazenými na puškách bodáky volným krokem na vykázaných místech. Časem přeběhl přes dvůr nějaký trestník v průvodu dozorce, nebo jej přešla známým loudavým krokem nějaká osoba úřadní. Několikrát přešel jsem přes dvůr po jedné straně a obešet pak uprostřed dvora se nalézající besídku, byl bych ve své promenádě pokračoval. Kdyby nebylo cosi zvláštního, moji pozornost tak upoutalo, že mimovolně jsem se zastavil. Podle besídky jen několik kroků přede mnou ležel na zemi na trochu slámě natažen vychrtlý muž v trestnickém oděvu. Hlavu měl opřenou o levou ruku, v pravici držel stéblo slámy a pohyboval rukou tou, jako by do země mezi dlaždicemi vrýval pravidelné jakési figury. Za chvíli popošel jsem několik kroků kupředu. Na zemi ležící muž, jenž byl, jak se zdálo, do své hříčky tak zahloubán, že si ničeho nevšímal, co se kolem něho dělo, pozvedl poněkud hlavu a lhostejně na mne se podíval. Xaverie, vzkřikl jsem, poznav v muži přítele, jehož jsem byl skoro 3 léta neviděl. Tento poznal i mne na první pohled a na poloze vstýčiv podával mi mlčky ruku. Probůh, jaké to shledání, pravím, tisk na příteli ruku. Kde jsme se to po letech shledali? V kriminále, odpovídá přítel chladně, jako by se jednalo o ustanovení místa, kde se o příštím výletu do okolí setkáme. Jak to možno, tážu se. Zcela prostě, odtuší s nejklidnější tváří a polosarkastickým úsměvem přítel. Byl jsem obžalován a odsouzen. Za 2 nebo 3 dny budu dopraven do trestnice v Súbenu. Jsi už dlouho uvězněn? Přes rok trvala vyšetřovací vazba. Asi 1/4 léta uplynulo, nežli nabyl rozsudek právní platnosti a v trestnici súbenské mám strávit 7 roků. 7 roků, zvolal jsem v pohnutí. 7 roků, opakoval monotónně přítel. A pro jaký zločin si byl odsouzen? Pro krádež, dí přítel chladně. Odpověď ta působila na mne jako zdrcující zpráva o smrti nejdražšího přítele. Odmlčel jsem se. Pro zločin z prosté krádeže, opakoval přítel temně. Není možno, vyrazil jsem ze sebe. A přece faktum, na kterém se nedá nic více změnit, odtušil přítel a dodal. Leč nemohu si až dosud naříkat. Chovali se ke mně po celou dobu, co zde meškám, dosti přívětivě. Jakmile jsem byl odsouzen, dali mne k písařům. To je mezi vzdělanější trestníky, kteří opisují soudní akta za trochu lepší stravu. A když jsem později povážlivěji počal churavěti, učinili mi trudný můj stav v nemocnici trestnice, dle možnosti příjemným. Teprve nyní jsem si všimnul pozorněji přítelovi tváře. Nebyla se sice příliš změnila, známky choroby však byly patrny. Zažloutlá druhdy pleť byla již nahnědlá a jemnými žilinami protkána, oko hlouběji zapadlé a horečně se lesknoucí, úzké rty pak zvadlé a zmodralé. Slovem, výraz obličeje jevil člověka nevýslovně trpícího. Již dlouho churavíš, tážu se soucitně, ačkoliv jsem byl po prvním bedlivějším pohledu, poznal známky plicního neduhu, jenž již po mnoho měsíců konal svou zhoubnou práci, proti které není žádného léku. Skoro tak dlouho, co jsem zde. A necítíš žádného ulehčení? Časem. Ale nedávám se ničím, ba ani příznivými a potěšnými výroky lékaře másti. Vím příliš mnoho, než abych neznal podstatu a průběh své choroby. Vím, že blížící se rozklad, jemuž prostě říkají umírání, nedá na sebe již dlouho čekat. A očekávám jej klidně, abych jej mohl podrobit ještě analýze. Tak mluvil přítel, ležící přede mnou na zemi bez naděje a bez útěchy. A jakou naději mohl jsem mu poskytnout? Duch tak samostatný, který dle všeho i nyní ještě, když už jen takřka nítkou souvisel se schřadlým tělem, od něhož každým okamžikem mohl se odtrhnout, aniž k tomu bylo potřebí nějakého násilí, nebyl pozbyl své síly. Duch, který doposud ještě měl úplnou vládu nad hmotou, od které závisel, a který vzdor tomu, že počal již osudný rozklad hmoty, přece ještě vítězoslavně stál nad ruinou těla, nelekaje se ani dost málo, že s tělem navždy zanikne. Takový duch nepotřeboval útěchy a byl by jí hrdě povranul. Mlčel jsem tedy. I přítel se zamlčel a teprve po chvíli, jako by chtěl rozmluvu převést na jiný předmět, podotknul: Nikdy bych se nebyl nadál, že zde se setkáme. Věděl jsem sice, že sem na několik dní přibude český žurnalista, že bys to však byl ty, ani ve snu mi nenapadlo. Jak se ti stále vedlo? V několika minutách pověděl jsem příteli vše, co si přál vědět, a skončil jsem otázkou, jak se vedlo jemu. Leč v témž okamžiku, co jsem otázku pronesl, probleskla mým mozkem myšlenka, a dodal jsem, teď teprve se mi zdá, že pochopuju příčinu, pro kterou se s tebou setkávám na tomto místě. Jsem ti jist, že poklad, jejž jsme spolu nalezli, byl hlavní příčinou. Nalezli u tebe drahokamy a když si se nemohl vykázat ti, jak si jich nabil, padlo na tebe podezření z krádeže, není-liž pravda? Nikoli. Odtušil přítel s úsměvem člověka znajícího záhadnou jakou záležitost, o kteréž mu někdo napovídá naivní výklad. Drahokamů u mne nenalezeno a nemohlo tudíž z té příčiny na mne padnout ti žádné podezření. Leč, zajímá-li tě ještě osud člověka, jakým jsem já? Povím ti několika slovy, čeho je třeba k objasnění situace. Poté přítel, kterýž byl stále na zemi polovstyčen ležel, vstal a usedl na nedalekou dřevěnou lavičku před besídkou. Když jsem byl mlčky, následoval jeho příkladu, počal vypravovat ji v tento smysl. Jako děsný sen připomínám si poslední dobu svého pobytu v Praze, kdy skončil jsem svou dlouholetou namáhavou duševní práci. Odhalení tajemství Balkova obrazu svatého Xaveria. Jsem si jist, že se ještě dobře pamatuješ, jaký život jsem vedl. A že jsi se domyslel, v jakém duševním stavu jsem asi byl, když dokončiv šťastně svou práci. Nalezl jsem některé drahokamy, takže jsem tě směle mohl vyzvati, abys nedoprovázel na dobrodružné výpravě. Nyní, když jsem už nebyl úplného klidu, zdá se mi, že bylo vše pouhý sen. Bezpříkladně namáhavou duševní prací byl jsem již tak zemdlen, až k smrti unaven, že ani radost nad šťastným výsledkem nemohla již ochablé mé nervy osvěžiti. Obzvláště v poslední době, kdy jsem ještě nabyl úplné jistoty, býval jsem tak rozechvěn a rozčílen, že jsem po celé noci téměř ani oka nezamůřoval. Unaven kladl jsem se na lože a vstával ještě unavnější, neboť nejistota, která mé nitro rozechvívala, udržovala mne stále v zimničném rozčílení. Byltě jsem přes míru pracoval a přes míru se namáhal. Duševní můj stav podobal se po kraji šílenosti. V tu dobu podniknuta naše dobrodružná výprava. Vím sice, že zdál jsem se býti dosti klidným, když jsme se spolu za lunojasné noci vypravili ku kopání pokladu, leč vnitřní rozčílení mé bylo tak ohromné, že jsem jen s napětím veškerých sil zachoval aspoň zdánlivě poklid ducha. Čím více jsme se blížili k osudnému místu, čím déle jsme v práci pokračovali a neomylných důkazů nalézali, že dlouholetá duševní moje práce nebyla marná, tím více rostlo mé rozčílení. A možno se tudíž divit, že dostoupilo největší výše, když si konečně vykopal třpitící se kov a kovovou krabici. Možno se divit, že zůstal jsem strnulý rozčílením a radostí, že počínal jsem si jako smyslů zbavený, zvláště v tajemném okamžiku, když měsíc, vyhoupnuv se ze mraků, osvítil na několik okamžiků náš nález a zase se ukryl za mrak. Když hned poté suchá tráva se vzňala a rudý její plamen proměnil se nevysvětlitelným způsobem v bledě žlutý a celou rokli příšerně osvěcoval. Možno se divit, že v okamžiku tom připamatoval jsem si rychlostí blesku nejdůležitější momenty, které předcházely, že zdálo se mi, jakoby svatý Xaverius, jehož obraz jsem si byl tak hluboko v paměť vštípil, z nenadání se objevil v žlutém plamenu, že se vstyčil a hrozivě pozvednuv ruku, kynul mi, abych uprchl. Vše to bylo přeludem. Nicméně nervy mého mozku byly v tu dobu tak rozechvěny, že nemohl jsem mít jiné představy kromě přeludu. Chvěl jsem se na celém těle. Nevýslovná úzkost se mne zmocnila. A nevěda, co činím. Letěl jsem jako fúrie mi hnán a bez cíle z rokle. Nevím, následovala-li si mne a výšli, co dále se se mnou dělo. Nevěděl jsem, co se děje kolem mne. Pamatuju se jen, že letěl jsem přes pole, že seskočil jsem ze zdi, z kterou už bylo úbočí vršiny z jedné strany ve stejné výši, že jsem kvapil skrze zahradu a pak do vrchu a neohlížeje se ani vpravo, ani vlevo, tím méně nazad, odkud jsem byl tak mimořádným způsobem vypuzen a dále hnán. Drže křečovitě v jedné ruce lesklý kov, v druhé těžkou plechovou krabici. Stoupal jsem přes pole do výše. Asi v polovici vršiny jsem cítil, že mne opouštějí síly. Nemohl jsem už krabici unést, ale přece jsem se vlekl dále, až posléze sklesl jsem vysílen na zem u jakési zdi. Navíc se nepamatuju, aniž vím, jak dlouho jsem beze smyslů ležel na zemi. Ranní chladný vítr a oslňující záře vyšedšího slunce byly příčinou, že jsem procitnul zmrákot jako z těžkého sna. Otevra oči, shledal jsem, že ležím pod širým nebem u židovského hřbitova Smíchovského. Slunce bylo již asi hodinu nad obzorem a celá krajina leskla se v zlatých jeho paprscích jako v zarůžovělé skvoucí mlze. Čarokrása letního jitra však mi byla lhostejnou, neboť první mou myšlenkou byla krabice s drahokami. Rozhlížeje se kolem sebe, pátrám po krabici, marně však. Krabice i kov byly zmizely. Ukradený, zvolal jsem, přerušiv přítele. Nikoli, odpovídá tento. Jako blesk vyskočil jsem ze země a div jsem radostí nezajásal. Krabice ležela několik kroků ode mne u mezi, opodál pak leskl se v slunci žlutý kov. Téměř v mžiknutí oka měl jsem kov v ruce. Však místo zlata, jež jsem se domníval míti, držel jsem v ruce kus sirníku železitého. Upustiv jej na zem, sáhl jsem střelbitě do kapsy po kamenech, jež jsme byli po ružnu nalezli, a shledal, že to skutečně smaragd a rubín, čímž poznovu oživena ve mně naděje. Neskoumaje dlouho kamenity, vrhl jsem se na krabici. Byla místy rezem již tak rozežrána, že mohly jednotlivé kameny vypadnout. Nepokusil jsem se tedy v chvatu ani o její otevření, nýbrž vysypal obsah její na mez. Bylo v ní asi 40 kamenů nejrůznějšího druhu, tvaru i hodnoty. Spatřil jsem chalcedon, ametyst, jaspis, opál, chryzolit, turmalín, topaz, několik granátů, chryzoberyl. Mezitím však také křemen, opuku, ba i několik odrůd uhlí. Leč již při prvním pohledu na vysypané z krabice kameny zůstal jsem jako omráčen, neboť místo neocenitelného pokladu, jejž jsem hledal, a o jehož existenci jsem byl úplně přesvědčen, ležely přede mnou kameny bez ceny. Jak to? Přerušil přítele. Vždyť pak aspoň kameny, jež jsem měl v ruce, nebyly bez ceny. Či nebyly pravé? Ovšem, že nebyly zcela bez ceny. Ovšem, že byly pravé, odtušil přítel. Však místo neocenitelného, tedy přinejmenším drahoceného pokladu, měl jsem před sebou pouze sbírku minerálií, jejíž cenu jsem úhrnem páčil asi na 300 zlatých. Poněvadž jednotlivé drahokamy nebyly hlazeny a vůbec byly takového druhu, že jich naprosto nebylo možno použít k něčemu jinému, leda do sbírky minerálií. Jak ale přišli na místo, jež si po dlouholeté duševní práci tak namáhavým způsobem naznačil, co místo, na kterém musí být i poklad, o němž se byl umírající Balko tak tajemným způsobem před tvou babičkou zmínil? Či byla snad jen tato krabička s mineráliemi tím pokladem? Nikoli, odvětil přítel. A pokračoval klidně ve svém vypravování. Když jsem se poněkud ze svého nemilého udivení vzpamatoval, vysvětlil jsem si vše. Od nalezení prvního drahokamu až po tajemné osvětlení rokle, když jsme v ní krabici nalezli. Krabice nedostala se do rokle jinak nežli náhodou, právě tak, jako jsem tam já náhodou nalezl první tři drahokamy. Zajisté se ještě pamatuješ, že kopali jsme na místě, kde byla půda sypká, a že jsme přišli zanedlouho na celou vrstvu rumu. Rum ten byl do rokle dle všeho před lety navezen a s rumem tím dostala se tam také krabice s mineráliemi. Krabice však ležela dle všeho již předtím mnoho let v rumu. Byla rezem tak rozežrána, že měla na několika místech větší i menší průlomy. Kameny, jež jsme po různu v rumu nalezli, dostali se tam dle všeho jen tím způsobem, že při nakládání a skládání rumu některým z větších rezem rozežraných otvorů z krabice vypadly. Když jsme krabici vykopali, viděli jsme sice, že je rezem rozežrána. A já sám se pamatuju, že mi z ní, když jsem z rokle prchal, několik kamenů vypadlo. Žel, že byla rokle známým tím způsobem osvětlena, čímž rozčílení mé nabylo tehdy rázu šílenosti. Jinak by se nám bylo vše na místě vyjasnilo. Jaké příčině přičítáš však příšerné, bledě žluté osvětlení rokle a sirnatý zápach, tážu se. Příčině zcela přirozené, odtušil přítel. Pamatuješ se ještě, že jsme vykopali tenkrát také několik kusů realgaru? Pamatuju. Já však se pamatuju ještě navíce. Neboť navzdor své bezpříkladné rozčílenosti dával jsem nejbedlivější pozor na vše, co jsme konali a co se kolem nás dělo. A vím, že tenkrát několik kusů realgaru pohodil stranou a některé z nich padly na suchou trávu opodál. Když pak se tráva od odlítnuté hlavičky sirky vzňala, vzňaly se a hořely také kusy realgaru, čímž plamen nabyl příšerné bledě žluté barvy, jako by v osamělé rokli dělo se cosi nadpřirozeného. Dle toho tedy rozpadá se důsledně veškerá tvá kombinace vniveč, pravím. Dle toho tedy byla veškerá tvá duševní práce marná a tajemství Balkova obrazu svatého Xaveria i neocenitelný poklad pouhý klam? Možná. A možná také, že ne. Odtušil k mému podivení klidně přítel. Ty tedy ani po takové zkušenosti ještě nevěříš, že... Nevěřím ničemu, pravý přítel. Pouhá víra je mi tolik jako pouhý sen. Přemýšlím však, soudím a kombinuju. Jedno ovšem je už jisto, že poklad, o který se jedná, není na onom místě, jež jsem naznačil. Avšak vylučuje to již existenci pokladů vůbec? Což pak se nemůžeš zbavit šílené té myšlenky? Nemohu. Naprosto nemohu. A kdybych dnes byl na svobodě bez odkladu, bych zahájil práci svou poznovu. A co tě medle k tomu opravňuje? Podstata věci samé, pokračoval přítel. Dvě věci jsou zde možny. Buď diktoval umírající Balko mé babičce, co si zcela nepodstatného, a pak jest ovšem vše pouhý klam. Nebo diktoval věc podstatnou, a pak netřeba se ještě vzdávat i veškeré naděje, když nezdařila se kombinace a cíle nedosaženo prvním pokusem. Pro obě ovšem nemám žádných důkazů. Avšak, kdybych veškerou svou dosavadní kombinaci musel uznat za mylnou, kdybych i téměř neviditelné známky na obraze, z kterých jsem si byl sestavil plán cesty k pokladu, musel pokládat i za imaginární, o jedné věci nelze mi pochybovat. A ta je, že mnou sestavený plán obrazu, když jsem jej dle své kombinace kladl na situační plány Prahy, na jednom z plánů těch úplně souhlasil s klikatými ulicemi. A to od domu, v němž v Balkovi vznikla první myšlenka k obrazu, až k Oujezdské bráně. A nemohlo by to být náhodou, namítám. A to právě tak, jako se krabice s mineráliemi náhodou dostala do rokle a jako si ty sám náhodou nalezl první drahokamy. Náhodou, vzkřikl přítel a pokračoval. Nevěřím v náhodu, pro mne náhoda neexistuje. Což nevíš už, že zabýval jsem se ovšem doposud marně, řešením problému náhody. A teď bych měl ustati? Teď bych měl opomenout příležitost ku zkoumání náhod, o nich doposud ještě nemohu udati, náležejí-li mezi onen druh, pro který již známe také zákony, dle kterých se řídí, nebo mezi ony, jež dosud nutno vřaditi mezi nerozřešitelné, poněvadž nejsou známy jich zákony? Dosud ještě nejsem přesvědčen o možnosti ani nemožnosti nalezení pokladu. A dokud myslící člověk nebyl přesvědčen, dotud nemá a nesmí se vzdávat i naděje. Dotud je jeho povinností pokračovat i v práci. A což medle, kdyby byl Balko několik okamžiků před svou smrtí mluvil jen obrazně. Kdyby byl tajemně poukázal k pokladu jen proto, aby byl někdo povzbuzen k hlubokému a vytrvalému přemýšlení, ke kombinaci, která i v případě, kdyby byla falešnou a mylnou, musela by bystrost jeho ducha zvýšiti. Či nepovídá Balko ve svém posledním diktandu doslova, a komu se podaří tajemství to vypátrati, nemůže zůstati pro lidstvo bez ceny, neboť duch jeho nebude oné síly a průpravy, jaké je potřebí k obrovskému dílu na prospěch veškerého lidstva. A nestálo by to za to? Kdyby si člověk při této práci zjednal tolik průpravy a síly, by aspoň protivenství světa snášel s rezignací muže nezoufajícího ani v okamžicích zdánlivě beznadějných. Kdyby tím nabyl oné duševní síly a pružnosti, bez kterých tolik životů tak záhy klesá v prach a kterými i člověk v nejtrudnějších dobách, byť i klesl a krvácel, poznovu z prachu se zvedá a třeba poháněn, pokořen v hlubinách duše uražen a ze starých ran krváce je, přece nikdy nepouští ideál ze zřetele. Přítel na několik okamžiků se odmlčel, načež pokračoval. Teprve několik týhodnů před svým zatčením nalezl jsem v jedné z četných modlitebních knížek, jež jsem byl po matce a babičce zdědil a nikdy neotevřel, vzácnou listinu. Koncept Balkova jednoho dopisu k jakémusi příteli. List byl psán v jazyku italském. Pisatel uvádí na počátku některé úryvky ze svých mladších let a zmiňuje se o jistém starci Eleazarovi, s kterýmž se byl v Itálii setkal, a jenž příkladem i slovy tradicionální názory Balkovy podkopav zůstavil jej bez rady a bez pomoci v pochybnostech, což však nezůstalo nadlouho bez vlivu na Balkova ducha. Balko počal hlouběji přemýšleti. Vlastní jeho zkušenosti mu dokázali nicotu nejlepších lidských úmyslů. Dokázali mu, jak klamné jsou naše naděje. Jak často bývá v životě opovrhováno zásluhou, nadáním, duchem a ctností a jak často zase slabost, zbabělost a ničemnost slavívá své triumfy. Nejděsnější beznadějnost vžírala se do jeho ducha. Často se mu zdálo, že stav se malířem minul se cílem svého života. Že měl se stát vědátorem, aby na základě vědy pokusil se o rozřešení děsné této hádanky a zasadil se pak o reformu. Pokusil se o to. Avšak tehdejší věda, tehdejší vzdělanost a osvěta neposkytly mu pražádné opory. Poskytuje ti vzdělanost poklidu a míru, táže se Balko ve svém listě. Chrání tě před klamy a bludy, před malomyslností a zbabělostí, před vášněmi a náruživostmi, před mravním úpadkem, před padouštvím? Nikoli, jinak by nebylo tolik nešťastných, zklamaných, malomyslných, zbabělých, vášnivých a náruživých mezi vzdělanci. A nebylo by mezi nimi také tolik padouchů. Jak ale možno být jinak? Kdyby chlebařští nedouci netloukali odpadky úřadní vědy do mládeže, by z ní učinili skoro výhradně jen chlebaře takového kalibru, jako jsou sami, bylo by ovšem aspoň poněkud jinak. Rozhlédni se však kolem sebe, zkoumej a zpituj a zhrozíš se té bezedné prázdnoty a pustoty, která na tě zývá. V trudných okamžicích, když jsem přemýšlel o nicotě lidského snažení, vznikla ve mně myšlenka, že člověk aspoň poměrně může dosáhnout štěstí neoblomnou, skalopevnou důvěrou v myšlenku. Byť sebeklamnější, a snažil jsem se myšlenku svou vtěliti v tazích umírajícího svatého Xaveria. Potud Balko ve svém dopisu, psaném před více nežli 100 lety, pokračoval přítel po krátké přestávce. Rozhlédni se nyní po 100 letech kolem sebe, arci, zda a pokud se něco změnilo. Po 100 letech. Jaké tu změny? Co tu vynálezů? Co tu zdokonalení? Po velké francouzské revoluci. Po 1000 nových vymoženostech věd a jejich spopularizování. Po staletém obrovském namáhání 1000 poctivců. Zdaš nemusíš s Balkem zvolat, že ani nynější osvěta nechrání před mravním úpadkem a padoušstvím, před bludy a vášněmi, neb aspoň, když si se všeho toho uvaroval, před malomyslností a zbabělostí, slovem, že ani nynější osvěta neblaží, nesílí a neuspokojuje. Pochopuju, že jako před 100 lety i nyní pouhá úřadní věda musí tě uvést na cestí a nemůže mít jiných následků, kromě zmalátnělosti, že život musí se stát břemenem vždy nesnesitelnějším, břemenem pod jeho štíží konečně klesneme bez útěchy, bez naděje. Avšak jako byl Balko ve své beznadějnosti nalezl útěchu v pevné, skalopevné naději v myšlenku. Právě tak jsem přesvědčen, že nynější stav nemůže potrvat. Že nynější osvěta, která neblaží, nesílí a neuspokojuje, musí zaniknouti, aby na jejich troskách vznikla osvěta nová. Osvěta ryze lidskosti. Přítel dokončiv, svěsil hlavu a zadumal se. Narušil jsem ho. Spočívalo v jeho vzezření tolik zádumčivosti, jako ve vzezření člověka, kterýž se byl naposledy ještě vzmužil, aby pak navždy sklesl v agonii ducha. Poznal jsem sice přítele, jakým býval druhdy, avšak síla jeho byla již zlomena. Oko stráné a poslední slova jeho byla také posledním vzplanutím ducha. Po chvíli zvedl hlavu a podávaje mi ruku pravil, měj se dobře, tam přichází dozorce mé chodby, musím jít a na doba mé vycházky již minula. A v skutku mezi vraty byl se objevil dozorce. An tam však zůstal státi a se strážníkem se rozhovořil. Pravil jsem k příteli, na něco jsme ještě zapomněli. Doposud si mi nepověděl, z jaké příčiny jsi uvězněn. Možno li ti tedy prosím? Máš pravdu, přerušil mne přítel. Byl bych skutečně zapomenul, ale budu v několika okamžicích hotov. Když jsem po osudné noci, v které jsme kopali poklad, nabyl posléze přesvědčení o svém klamu, zmocnila se mne nevýslovná lítost. Styděl jsem se před tebou, před světem, ba sám před sebou. A rozhodl jsem se, že odjedu do Vídně, aniž bych o tom komu dal zprávu. Úmysl svůj jsem také provedl a ubytovav se ve Vídni v malé komůrce, žil jsem nějaký čas bídně z nepatrného svého důchodku. Leč kdysi po půlnoci poctila mne policie svou návštěvou a zatknula mne pro podezření z krádeže. Byl jsem dopraven do vyšetřovací vazby a o prvním výslechu Dověděl jsem se příčinu. V době, když jsem ještě meškal v Praze, spáchána v svatomikulášském chrámu zvláštní krádež z drahocené monstrance na oltáři svatého Xaveria. Vyloupány byly všechny drahokamy. Zavedeno tudíž vyšetřování a poctivý kostelník chrámu při výslechu stvrdil přísahou, že od půl dne před nocí, v které se krádež udála, zastavil se náhodou, když chrám zamykal před oltářem svatého Xaveria a viděl tam monstranci neporušenou. Když to druhého dne ráno, když chrám otvíral, krádež sám spozoroval. Udání to, ovšem by nebylo vedlo k žádnému výsledku, kdyby nebyl poctivý a dobrý muž ten později v jakési společnosti mimochodem pronesl, že klíč od zákristie měl jsem v tu dobu také já. Připomenutí jeho udáno u soudu a ve vyšetřování pokračováno. Kostelník musel jako svědek udati vše, co věděl, a ačkoliv sám ujišťoval, že mne nemá v pražádném podezření, neměl na to vyšetřující soudce žádného ohledu, nýbrž dal po mně pátrati. Nenadálé mé zmizení z Prahy bylo hlavní příčinou, že podezření, jež na mne padlo, zůstalo na mě lpěti. Byl jsem stíhán zatykačem a jelikož jsem se ve Vídni neskrýval, byl jsem také v Brzku vypátrán a zatčen, načež celá záležitost odstoupena trestnímu soudu ve Vídni. Krádež byla dle všeho spáchána v osudnou dobu, kdy jsem právě končil svou namáhavou práci a nalézal se v tak bezpříkladném rozčílení, že jsem téměř ani nevěděl, co se kolem mne děje. A tím se také stalo, že po dnešní den nemohl jsem se upamatovat, kde jsem se nalézal, když byla krádež spáchána. Důkazů pro svou nevinu jsem neměl a nemám žádných. Okolností podezřívajících bylo takové množství, že nemohl jsem po provedení přelíčení, když jsem byl odsouzen, ani slova ku svému ospravedlnění provésti. Prokladě, pravím, Balkův svatý Xaverius, tedy je příčinou tvého uvěznění. Ano, vece přítel. Leč na tom není ještě dosti. Osudný obraz ten je také příčinou mé choroby. Jak to? Od oné noci, kdy jsme společně kopali poklad, cítím svou chorobu. Zimnične rozechvěn a rozpálen sklesl jsem tenkrát té uzdi židovského hřbitova a zůstal tam v chladu nočním několik hodin beze smyslu ležeti. Od té doby. Pamatuješ se snad aspoň na datum, kdy byla krádež spáchána? Přerušuju, přítele, nechtěje, aby se šířil o nejtrapnější pro něho záležitosti. Ovšemže, odpovídá tento. A dává mi rok i den. Nemýlíš se? Vzkřikl jsem překvapen. Tak aspoň udáno v aktech. A nemůžeš se nikterak upamatovat, kde jsi v tu dobu byl? Nemohu, zní odpověď dutým hlasem. Za to se pamatuju já, pravím. V tu dobu jsme společně kopali poklad. Přítel upřel na mne nedůvěřivě své vyhaslé oko. Není možno, zvolal s trpkou beznadějností. Nejen možno, nýbrž jisto, odvětil jsem. Neboť nejen, že mám datum to zabezpečeno a ve svých zápiskách pod tímto datem celou podivnou událost podrobně zaznamenánu. Já o tom později také vypravoval několika přátelům, z nichž každý pravdivost mého udání dosvědčí. Přítel, kterýž byl již další chvíli vstal z lavičky, stál přede mnou nepohnutě. Konečně tedy bude přece podán důkaz o mé nevině, dí po chvíli chvějícím se hlasem. Ještě dnes učiním přiměřená opatření a v několika dnech jsi na svobodě. Já na svobodě? Já? Vzkřikl přítel. Klesaje mi do náručí. V tom přikvapil dozorce, a připomenul nám, že je čas opustiti dvůr a vrátiti se do cel. Rozloučiv se s přítelem, díval jsem se, kterak o dozorce se opíraje, ubírá se matným krokem k chodbě vedoucí k nemocnici. Odebrav se pak do své cely, učinil jsem bez odkladu, jak jsem byl příteli přislíbil. Nechtěje se sám chopiti iniciativy, napsal jsem v noci příteli malíři list a pověděv mu v podstatě, co jsem právě vypravoval, žádal jsem jej, aby v té věci učinil přiměřené kroky, by nevinně uvězněný přítel, pokud možná nejdříve, mohl dosíci svobody. Druhého dne dopoledne, když jsem se ubíral v průvodu CK strážníka z trestnice k nejvyššímu soudu, vhodil jsem list do nejbližší skříně na dopisy, kolem které jsme se ubírali, a byl jsem jist, že jakmile přítel malíř můj list obdrží, nebude přítel Xaverius dlouho ve vězení dlíti, poněvadž důkaz jeho neviny byl tak jasný, že nedalo se nic jiného očekávati, nežli bezodkladné propuštění na svobodu. Po odbitém řízení u nejvyššího soudu odebral jsem se opět v průvodu CK z řízence do trestnice. Přítele Xaveria nespatřil jsem však již ani téhož, aniž následujícího dne. A když jsem se tázal po příčině, odpověděno mi, že choroba jeho poněkud se zhoršila, takže mu nelze opustit lože. Třetího dne, asi k 16:00 odpolední, byl jsem z nenadání zavolán do žalářníkovy kanceláře a zvěstováno mi tam, že byla udělena amnestie ve věcech tiskových. Přečetli mi ještě dotyčný dokument, dali mi jej podepsat a sdělili pak, že jsem na svobodě. Vrátil jsem se do své cely, sebral své věci a provázen dozorcem spěchal jsem na chodbu k východu. U vrat vedoucích do dvora, v němž jsem se byl procházíval, pohlédl jsem zběžně do dvora a mimovolně jsem se zastavil. U besídky, u které jsem se byl s přítelem Xaveriem setkal, ležel tento na nosítkách. Chtěl jsem zabočit do dvora, abych se s přítelem rozloučil. Avšak strážník u vrat stojící, vydamne s malým příručním vakem v ruce na odchodu, sklonil svou zbraň a pravil: dále na dvůr nesmíte, jste na svobodě, nemám tudíž práva vás tam pustit. Rozhlédnout se snad mohu, tážu se. Můžete, děl strážník. Popošet tudíž několik kroků až na práh vrat, rozhlédnul jsem se po dvoře, jenž byl v zlatých paprscích k západu se chýlícího jarního slunce, zvláštního nabyl rázu. Takže se zdálo, jakoby pošmurnost jeho aspoň na několik okamžiků byla z něho vypuzena. Polo leže a polo sedě odpočíval přítel Xaverius na hrubé houni na nosítkách. Byl oblečen v trestnických šat, jenž byl na prsou poněkud rozhalen. Dolejší část těla byla přikryta starým pláštěm, spod kterého vyčnívaly obnažené nohy. Hlava přítelova byla poněkud nazad nachýlena. Na smrt bledý, ba synalý obličej byl obrácen k modré obloze. Levá ruka přítelova spočívala na jeho prsou, pravice v lokti ohnuta, visela k zemi. Za hlavou jeho pak bylo vidět z hrubých latí zhotovenou besídku. Dlouho jsem stál nepohnutě, nemohl odvrátit zraků od trpícího muže. Neboť v okamžicích těch se mi zdálo, že nevidím několik kroků před sebou přítele, s kterým jsem byl před časem tak důvěrně obcoval. Nýbrž muže dle podoby sice známého, avšak vším ostatním úplně cizího. Slovem, že vidím před sebou umírajícího svatého Xaveria. Poslední okamžiky, jež jsem strávil na blízku přítele, strpčila mi nevýslovná lítost. Rozloučil jsem se s přítelem bez stisknutí ruky, beze slova. Nežli jsem opustil trestnici, zastavil jsem se ještě u žalářníka. Požádal jsem jej, aby přítele mého, malíře v Schönbrunnu, uvědomil, kdyby se něco důležitého příteli Xaveriovi přihodilo. Za několik minut byl jsem na svobodě a opět za několik minut ujížděl jsem již v první drožce, kterou jsem prázdnou potkal k Schönbrunnu. Doptal jsem se na přítele malíře velmi snadno a zastal jej v elegantním pokojíku na pohovce na pohled vážného, ba skoro smutného. Nuže, tím s největší netrpělivostí. Už je pozdě. Není možno. Proces musí být znova proveden, neboť při tak zjevných důkazech neviny, jež podám, není možno, aby soud odpíral obnovení procesu. Nešťastný přítel Xaverius musí opět nabýti svobody. Již je svoboden, dí přítel. Nepotřebuje se domáhat již žádné spravedlnosti. Zde vis. Poté podává mi telegram. Sotva jsem do telegramu nahlédl. Zachvěl jsem se. Žalářník vídeňské trestnice zvěstoval k mé žádosti, že přítel Xaverius několik minut po mém odchodu z trestnice na dvoře, kam jej byli na nosítkách na čerstvý vzduch vynesli, zemřel. Nepromluvil jsem ani slova. Nežádal jsem již přítele, aby mi prokázal ve Vídni podobnou ciceronskou službu, jakou jsem mu byl před lety prokázal v Praze. Rozloučil jsem se s ním a on sám, cítě, co se asi v mé duši děje, nezdržoval mne. Zanedlouho jsem byl na nádraží a druhého dne časně z rána již v Praze. Od smrti přítele Xaveria uplynuly skoro 3 roky a po celou tu dobu nemohl jsem se odhodlat k návštěvě svatomikulášského chrámu, abych se po letech opět jednou podíval na osudný a tajemný Balkův obraz svatého Xaveria. Kdykoliv jsem si připomenul přítelův osud nebo tajemný obraz, jenž byl osudu toho příčinou, zmocnila se mne vždy podivná úzkost, přecházející časem skoro až v nepochopitelnou bázeň. Jsem přesvědčen, že kdyby plán stran vydávání nejvýtečnějších maleb českých měl býti někdy zrealizován a já měl přitom spolupůsobiti, nemohl bych se nikdy odvážiti popisu obrazu, který mne nejvíce zajímal, poněvadž ho nikdy již v životě svém nespatřím. Když jsem počal psáti toto vypravování, chtěl jsem podivuhodné Balkovo dílo aspoň ještě jednou vidět. Přemohl jsem takřka násilně svůj odpor a odebral se jednou od půl dne do chrámu svatomikulášského. Chrám byl náhodou úplně prázdný. Sotva však jsem přistoupil před obraz a na umírajícího mnicha pohlédl. Zavířili mou duši tisíceré vzpomínky. Připomenul jsem si okamžik, kdy jsem se před oltářem tím poprvé setkal s přítelem Xaveriem. Připomenul jsem si jeho tajúplnou podobnost s tváří umírajícího svatého na obraze. Připomenul jsem si bezpříkladně namáhavou duševní jeho práci při šíleném odhalování tajemství Balkova mistrovského díla, jakož i přítelův osud a poslední jeho okamžiky. A v duši mé vzkypilo cosi jako nevýslovná lítost a nevýslovný hněv. Bylo mi jako člověku, u něhož počínají se jeviti symptomy šílenosti. Nevím už ani, jak se to stalo, avšak pamatuju se zcela dobře, že z nenadání octnul se v mé ruce otevřený kapesní nůž a že mžiknutím oka letěl po svatém Xaveriovi na obraz. Naštěstí však se nůž zarazil do dřevěného sloupu oltářního. Nemohu. A nesmím tudíž nikdy již spatřit Balkovo nesmrtelné dílo, jež bylo příčinou smrti muže, kterýž byl i ve svém poblouznění geniálnější nežli sám původce umírajícího svatého Xaveria.